Interesantno je vidjeti kako se u postupcima pronalaženja izolacije i kontrole obolelih zdravstvene vlasti praktično ni po čemu nisu razlikovale od policijskih. Napisao je 1984. Nikolau Ševčenko u svojoj knjizi Pobuna protiv vakcina. U ovom komentaru predstavit ćemo našu dekonstrukciju načina na koji je evoluirala javna agenda administracije koju predvodi predsjednik Bolsonaro povodom COVID-19 kroz analizu političkog diskursa i recentnog medijskog izveštavanja o ovom virusu. Kao što tvrde Odi Kloc i Cecilia Lynch, javni diskurs može pružiti bolje dokaze za artikulaciju interesa zato što otkriva koja su normativna opravdanja ponuđena za neku politiku i zato što neminovno konceptualizuje jezik kao niz akcija, a ne samo kao dokaz. Naš konceptualni doprinos sastoji se u tome što pokazujemo kako diskurs državne bezbednosti mobiliše drugačiju percepciju raznih pretnji, poznatih i nepoznatih, i poziva se na zajednički, nacionalni identitet, a zatim daje prednost vojničkom reagovanju. Dakle, kad se služite vojnom terminologijom, vi zamišljate da opasnost dolazi iz okolnog prostora i slikate pandemiju COVID-19 kao nekakav rat pokrenut iz inostranstva, a u tom slučaju je bitno da se očuva unutrašnja stabilnost vaše države. Prva reakcija predsjednika Bolsonaroa na COVID-19 sastojala se u tome što je prikazivao ovu zarazu kao beznačajnu, odnosno trudio se da je minimalizuje da bi sprečio potencijalnu ekonomsku štetu. Zbog toga je Brazil kasnio sa uvođenjem efikasnih mera. Svetska zdravstvena organizacija je na dan 11. marta 2020. kategorizovala COVID-19 kao pandemiju, ali samo nekoliko dana pre toga predsjednik Bolsonaro se podsmevao ovom virusu. Naglasio je da neki ljudi šire neosnovane brige i da su drugi gripovi više ubijali. A već sljedećeg dana, kada su krenule spekulacije da je i on sam zaražen, obratio se naciji u emisiji koja je išla uživo i pri tome je imao masku na licu, jer se ispostavilo da je nekoliko saradnika sa kojima se prethodnih dana družio inficirano, što je utvrđeno testiranjem. Nedosledna pozicija predsjednika Bolsonaroa u vezi sa provladinim demonstracijama koje su bile zakazane za 15. mart, kao i njegovo konfuzno upravljanje tim događajem, dodatno pokazuju do koje mere se sa COVID-19 pogrešno postupalo u Brazilu. Predsjednik je najpre emitovao jednu video poruku koja je pozivala na demonstracije protiv Kongresa i Vrhovnog suda, a u korist vojske, a zatim je čak preko zvaničnih državnih kanala počeo pozivati svoje pristalice da učestvuju na tim skupovima. Ali onda je saopštio da bi ipak trebalo ponovo razmisliti o tome da li takve demonstracije treba da budu održane ili ne, ali nije doneo nikakve konkretne mere. Na dan 15. marta njegove pristalice su se okupile širom Brazila, iako su zdravstvene vlasti jasno govorile da to ne treba činiti. Protiv demonstracija se izjasnio čak i ministar zdravlja u vladi predsjednika Bolsonaroa, koji je kasnije smenjen. Predsjednik, za koga se još sumnjalo da je zaražen, otišao je da zagrili provladine demonstrante u Braziliji, glavnom gradu Brazila. Zatim, suočen sa protestima zbog svog postupka, insistirao je na tome da im je navodno lepo rekao da treba svi da ostanu kod kuće, dodavši i neistinitu tvrdnju o datumu kada je video poruka snimljena. Dalje, pogrešno postupanje sastojalo se u tome što je predsjednik minimalizovao simptome COVID-19 kod nekih zvaničnika koji su se razboleli, a za tu bolest je govorio da je gripčić. Posle izvesnog vremena, administracija predsjednika Bolsonaroa počela je da opisuje pandemiju u terminima prijatelj ili neprijatelj. Vlada, u kojoj 1/3 mesta zauzimaju vojna lica, otvoreno je rekla, govoreći u jednom saopštenju za štampu o COVID-19, da je Brazil u ratu i da mora da vodi bitku protiv nevidljivog neprijatelja. U ratno uokvirenoj terminologiji prijatelji, kao što su zdravstveni radnici i bolničko osoblje, sagledani su kao vojnici na prvoj liniji fronta koji se bore protiv imenovanog neprijatelja. Još od početka pandemije ta militaristička retorika usmeravala je ono što će vlada predsjednika Bolsonaroa reći i učiniti u vezi sa COVID-19. Ministar odbrane je rekao: "Ovo je rat s nevidljivim protivnikom, a kad je rat, Brazil i Brazilci mogu da se oslone na oružane snage." Nastavio je sljedećom tvrdnjom: "Prva operacija u vezi sa koronavirusom bila je spasavanje naših Brazilaca koji su se zatekli u Wuhanu, u čemu su učestvovale oružane snage kao i druga ministarstva. Dakle, prva reakcija Brazila na COVID-19 bila je vojna operacija za spasavanje Brazilaca iz kineske provincije Wuhan. To je obavljeno vojnim avionom, a putnici su doleteli u jednu vojnu vazduhoplovnu bazu gde su 15 dana ostali u karantinu. U ovoj veoma militarizovanoj operaciji našlo se mesta i za snimljenu poruku predsjednika Bolsonaroa putnicima koja je glasila: "Upravo ste ušli u brazilski vazdušni prostor. Dobrodošli nazad u vašu zemlju, u naš Brazil. Niko nije ostavljen tamo gde ste bili. Mi smo jedan narod, jedna rasa. Mi smo braća. Naše oružane snage i Ministarstva spoljnih poslova i zdravlja i Kongres i Senat, kao i Anvisa, Nacionalna agencija za sanitarni nadzor, radili su neumorno da bi ova misija bila krunisana uspehom." Ova snimljena izjava predsjednika Bolsonaroa ilustruje kako je administracija uokvirila trud oko repatriacije Brazilaca iz Wuhana u nacionalistički repertoar, a pri tome prvo pomenula oružane snage, pa tek posle toga zdravstvene vlasti. Ove poruke u vezi sa tom repatriacijom bile su fokusirane na hitnost da se državljani Brazila izvuku iz Kine, a u brazilskim medijima su naširoko ponavljane u tonovima kao da je to bilo nekakvo spasavanje sa neprijateljske teritorije. U reagovanju administracije predsjednika Bolsonaroa na COVID-19 primetno je da su dve konkretne strane zemlje, Kina i Venezuela, dovedene u istu liniju sa takozvanim nevidljivim neprijateljem. Po rečima predsjednika Bolsonaroa, preduzete mere sastojale su se u zatvaranju granica, a naročito one jedne koja nas mnogo zabrinjava, a to je granica sa Venezuelom, prva koju je Brazil zatvorio, iako u tom trenutku još nije bilo, sa stanovišta javnog zdravlja, ni jednog razloga da je zatvori. A kad je proglašena restrikcija avionskih letova prema Kini, u kojoj je zaista buknula epidemija, i kad iste mere i kriterijumi nisu primenjeni na druge zemlje, postalo je jasno da je i Kina prećutno uokvirana kao neprijatelj. Otišlo se i korak dalje, pa je COVID-19 počeo da se pominje kao kineski virus, oko čega se zatim povela i nacionalna rasprava, kad je predsjednikov sin i poslanik u Kongresu, Eduardo Bolsonaro, retvitovao jednu poruku krajnje desnice, u kojoj se na Kinu svaljuje krivica za COVID-19. Tu se dakle jedna zemlja koja je vodeći trgovinski partner Brazila napada da bi se skrenula pažnja sa pogrešnih odluka administracije u vezi sa COVID-19. Na dan 23. marta šef generalštaba general Braga Neto dobio je zaduženje da centralizuje i koordinira državne aktivnosti u vezi sa epidemijom. Tako je bezbednosni diskurs postao bezbednosna praksa. Kasnije istog tog dana govorili su naporedo general Neto i ministar zdravlja, koji je do tada bio nadležan za sve komunikacije federalne vlade o COVID-19. Na taj način diskusije o COVID-19 u kojima se koristila ratna terminologija bukvalno su dovele do toga da se nadležnost za zaštitu od pandemije prepusti vojnim vlastima, a ne zdravstvenim. Da je pandemija COVID-19 krajnje ozbiljna stvar, možemo iskazati i bez uokvirenja u ratnu retoriku. Kad se situacija prikaže kao sukob, onda je implikacija da odbranom treba da rukovode malobrojni ovlašćeni pojedinci, a da se odluke donose u tajnosti. Za razliku od toga, reč kriza zahteva hitnost i prioritet, ali ne ograničava pravo učešća, tako da je moguće široko javno angažovanje, kao i diversifikovana ekspertiza i transparentnost. Reč sukob navodi nas da očekujemo poraz neprijatelja, dok u krizi ne mora niko da bude poražen. Možemo mi da vodimo navodno bitku protiv pandemije COVID-19, ali ne treba neke konkretne druge da sagledamo kao neprijatelje. Preostaje nam pitanje, na koje sve načine i u kojoj meri je administracija predsjednika Bolsonaroa imala koristi od militarističkog opisivanja COVID-19? Ta administracija je prvo naslikala pandemiju COVID-19 kao nevidljivog neprijatelja, trudeći se da opravda vladinu neaktivnost u oblasti javnog zdravlja. Bila je to i aluzija na čuveni govor američkog sekretara za odbranu Donalda Rumsfelda iz 2002. godine, u vreme dok je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država bio George Bush, o tome da postoje stvari za koje ne znamo da ih ne znamo. Čak i sama pomisao da je prisutan nevidljivi neprijatelj, dakle nešto nepoznato za koje znamo da je tu, konkretizuje potrebu vlasti da ima nekog neprijatelja nacije, da bi se onda radilo na jačanju interne kohezije unutar nacije i da bi bile legitimizovane vladine militarističke mere. Nešto kasnije, COVID-19 je prikazivan kao ne baš toliko nevidljiv neprijatelj, koji je stao u isti stroj sa određenim inostranim ideološkim neprijateljima. Prozivajući po imenu i napadajući te tako sagledane inostrane neprijatelje, administracija predsjednika Bolsonaroa uokvirila je pretnju COVID-19 kao sliku spoljašnjeg drugog da bi stvorila osjećaj da se opasnost ipak nalazi na određenoj udaljenosti. Prećutna implikacija toga bila je da je u domovini sve u redu, čime se skreće pažnja sa unutrašnjih problema u državi i sa neuspešnog reagovanja države na COVID-19. Ova retorička trajektorija je način da se COVID-19 uokviri u termine jedne imaginarne ratne geografije u vreme kad je trebalo raditi nešto sasvim drugo, dati prioritet javnom zdravlju. Ova dosetka omogućava političkim akterima da stabilizuju predstave o nepoznatoj pretnji u terminima nacionalističkog i teritorijalnog diskursa. Evociranjem militarističkog žargona širi se osjećaj geopolitičke zabrinutosti, a ne pandemijske, čime se nacija poziva da se homogenizuje radi odbrane od nepoznate pretnje. Takva militarna diskurzivna uokvirenja pružilo su mogućnost administraciji predsjednika Bolsonaroa da ponovo formuliše poznato-nepoznato. Imaginarne geografije stabilizuju percepciju pretnje tako što daju jasnu referencu ko je i gde je neprijatelj, Kina i Venecuela. A takav pokušaj da se projektuje stabilnost moguće samo ako se pandemija COVID-19 uokviri kao konflikt, dakle, ako se to zdravstveno pitanje promatra kroz ratno sočivo. Dok imaginarne geografije COVID-19 kao napada na Brazil postavljaju pretnju u inostranstvo, diskursi o našem tlu i našoj rasi proizvode bliskost tako što se pozivaju na kolektivni identitet, što vidimo na snimku govora predsjednika Bolsonaroa koji je prikazivan Brazilcima spasenim iz Wuhana. To postaje strateški veoma važno u momentu kad su krenule snažne kritike načina na koji je vlada reagovala na pandemiju. Odi Kloc i Cecilia Lynch naglašavaju kako su imaginarne slike o identitetu i o odbrani države isprepletane, zato što identiteti impliciraju da pojedini govornici imaju pravo da upravo oni definišu šta je u zajedničkom interesu. Zato napor administracije predsjednika Bolsonaroa da militarizuje diskurs o COVID-19 i o odbrani od te bolesti možemo interpretirati kao pokušaj da se stvori osjećaj da u državi vladaju mir i ekonomska stabilnost. Ali napori da se iscrta slika domovine u kojoj vlada mir mogući su samo ako se inostranstvo prikaže kao prostor štetnih uznemirenja. naša intervencija ima za cilj da ukaže na to koliko je opasno diskutovati o COVID-19 kroz ratnu retoriku, analizirajući kako i zašto nacionalne vlade, kao što je vlada predsjednika Bolsonaroa u Brazilu, u vreme pandemije prizivaju diskurs odbrane države i time ostvaruju korist za sebe. Naša je poenta da su saopštenja o COVID-19 od ključne važnosti, zato što utiču na to kako reagujemo na pandemiju. Smatramo da bi nacionalni odgovor Brazila na COVID-19 trebalo da bude uokviren kao kriza, a ne kao konflikt. Konkretnije, tvrdimo da lekari i drugi nadležni za javno zdravlje, a ne generali, treba da rukovode brazilskim reagovanjem na COVID-19. Šta više, ovaj naš komentar je upozorenje da nedostatak delotvornog medicinskog reagovanja može da stvori utisak da je militarističko reagovanje neophodno. Premda Nikolau Ševčenko sugeriše da se zdravstvene vlasti praktično ni po čemu nisu razlikovale od policijskih, brazilski odgovor na COVID-19 sugeriše da bi naučni radnici trebalo kritički da razmotre pitanje kako se krize javnog zdravlja nepotrebno uokviruju u retoriku rata, s namerom da to ide u prilog ostvarenju militarističkih agendi.